армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайырлуу таң кадырменди тыңдарман кауым. Бүгүн казан айынын 21 күн бийсенби. Азыр Астанада таңгы саат 7, Абит толкунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Азыр сиздердин айтын такырыптардын кээ бири Астанада Казакстан Калк Ассамблеясынын 16-ш сессиясы өтүп жатыр. Дошкалиев жаткан жан сактоо бөлүмүнүн меңгерүүчүсү кайтыш болгон, ошол күнү ал жерленген. Ал жаңылыктарда Казак Корея консорциумы Ирактын ири газ кенишин игереди. Шекарасыз репортерлер уюмунун эсебинде Алматы журналисттерге каршы шабуул менен ат чыкты делинген. Афганистандагы шайлоодун 20% даусу жарамсыз деп табылды. Биркен улуттар уюму Иракта кызматкерине каршы шабуулду айыптады. Чехияда сыган отбасына шабуулдаган 4 адам узак мерзимге сотталды. Клинтон АКШ саякатчыларын түрмөгө жабууга эч негиз жок дейди. Мине осы жана башка да жаңылыктар менен азыр өздөрүңүздү әріптесім Мүкләй Бестай кеңирек таныстыратын болады ардактагай.
Казахстанның мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясы мен Оңтүстік Кореяның газ корпорациясы Ирактың Акказ табиғи газ кенішін дамыту бойынша жарияланған тендерді жеңіп алды. Акказ кеніші Ирактың батысындағы Анбар провинциясында орналасқан. Оның газ қоры 158 миллион текше метрді құрайды. Бұл газ кеніші сәрсенбі күні шетелдік компаниялардың өтініші түсірілген үш газ кенішінің ең үлкені болып отыр. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев инсульт диагнозы бойынша жатқан Астанадағы республикалық емхананың жансақтау бөлімінің меңгерушісі Айгүл Жетімқарынова қазанның 18 күні қайтыс болған. Бұл туралы сәрсенбі күні Азаттыққа ұлттық ғылыми медициналық орталықтың директоры Абай Байгенжин хабарлады. Осы емхананың дәрігерлері бұрынғы денсаулық сақтау министрі Досқалиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша бұрынғы министрге жалған түрде инсульт диагнозын қойды деген айыптау бойынша бірнеше рет тергеуге шақырылған. Осыған қатысты Абай Байгенжин әріптесі қазасын саясиландырмауды сұрады. Оның айтуынша қатерлі ісік ауруы бар. Жетім Қарнованың жүрегі тоқтап қалған.
Ол кен полицияның жұмыстары бұған қандай әсері жоқ. Оған қатысты емес. Өксіде қатерлі ісік болған.
Емхана басшысы дәрігер Айгүл Жетімқарнованың өлімі бұрынғы денсаулық сақтау министрі Досқалиевтің ісіне байланысты емес деп отыр. Әлемдегі баспасөз еркіндігінің бағалап отыратын шекарасыз репортерлер ұйымы өзінің жылдық баяндамасын жариялады. Онда әлем елдеріндегі баспасөз еркіндігінің көрсеткіші бойынша ең жоғары тізімде Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция мен Швейцария елдері тұр. Ал сөз еркіндігін шектеп отырған әлемдегі ең нашар үкіметтер қатарына Орталық Азия елдері енген. Бұл тізімде Қазақстан Қырғызстаннан 2 орынға кейін 162-ші орынды иеленіп отыр. Есепте 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талып отырған Қазақстанда адам құқын қорғаушылар мен журналистерге қарсы бірнеше шабуылдар болған айтылған. Бұл елде тек мемлекеттік ақпарат құралдары қысымға ұшырамай отыр дейді есепте. Алматы қаласы ақпарат құралдарына қарсы бір қатар шабуылдармен аты шықты дейді шекарасыз репортерлер ұйымының баяндамасын жасағандар. Журналистер жұмысына кедергі болып отырған проблемаларды еңсеруге шақырған үндеулерге қарамастан қазақ билігі оған назар аудармай отыр. Саяси себептермен түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіркеповті түрмеден шығармады делінген халықаралық ұйымның жылдық баяндамасында. Сәрсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы өткен айдағы парламент сайлауының 1,3 миллион даусын дауыс беру кезіндегі заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтарға байланысты жарамсыз деп таныды. Ол сайлаудағы дауыстың 20% құрайды. Тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы Фазил Ахмат Манавидің айтуынша,
"Мажмуа арай ба этибар, ки ма арай ба этибара азик беру сақтым."
Саналған жарамды дауыстардың жалпы есебі 4,265,345. Ауғанстанда қазіргі жағдайды ескерсек, бұл өте үлкен жетістік. Өкінішке қарай 1,300,000 дауыс жарамсыз болып шықты, деді сайлау комиссиясының басшысы. Ауғанстанда парламент сайлау 42-тің 18-де өткен болатын, содан бері сайлаудың алғашқы нәтижесі сәрсенбі күні жарияланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция президенті Николя Саркози полицияға зейнетақы реформасына наразы шерушілердің қаладағы жанармай бекеттеріне жасаған кедергілерін бұзуды тапсырғанын айтты. Соңғы күндері Францияда жаппай үкіметтің зейнетақыға шығу мерзімін 60 жастан 68 жасқа өзгерту жоспарына наразылық танытушылар бейберекеттіктер жасай бастады. Мұнай өңдеу зауытының жұмысшылары бірқатар жанармай бекеттеріне баррикадалар жасап, елдегі 1/3 жанармай бекетінің жұмысы тоқтап қалған. Зейнетақы реформасы Ұлттық Ассамблеяда мақұлданып, енді осы аптаның соңында Сенаттың ақыры қарауына шығуы керек. Украина прокурорлары Чех Республикасына өтүнүш жолдоп, Прагада туткундалган бурунгу министрин экстрадициялоодо сурады. Чех полициясынын хабарлоонча, халкаралык издөө жарыяланган Украинанын бурунгу экономика министри Богдан Данилышин дүйшөмбү күнү камоого алынган. Ол Украина бийлигине Мәскеушүл президент Виктор Янукович келгенден бери кылмыштык тергөөгө алынган 3-чү расмий өкүл. Данилышин бурунгу премьер-министр Юлия Тимошенко кезинде министр болгон. Тимошенко өз зөңгүлөстөрүнө каршы кудалаулар бийликтин оппозицияны басып жанчуу аракетинин бир көрсөткүчү деп отур. Чех полициясынын өкүлү Украинанын экс-министринин экстрадициялоо процесси бир нече айга созулууга мүмкүн деди. Чехия соту Сыган отбасына шабуулдаган 4 адамга узак мерзимдүү түрмө жазасын берди. Давид Вацулик, Яромир Лукиш, Ива Муэллер жана Васлав Саясару өткөн жылы сәуір айында нәсілшілдік пиғылмен сыгандардын үйүнө от койганда 2 жасар сәби катты жараланган. Чехияның солтүстік шығысындағы Острава соту Вацулик пен Муэллерді 22 жылға соттап, тағы екеуін 20 жылға түрмеге жапты. Олардың өрт қоюынан жараланған кішкентай қыздың денесінің 80% күйікке шалынып, бірнеше ай ауыр халде болған. Бұл оқиға Чехиядағы 300 000 сыған қауымдастығының наразылығын тудырды. Зерде